jutro, 9:30 minuta, slušate program za Srbiju Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Milan Ešić. Na početku emisije najvažnije vesti. Obama i Putin u Njujorku o sirijskoj krizi. U Hrvatsku do sada ušlo 77.000 izbeglica. Još nije vreme za posetu pape, kaže patrijarh Irinej. Počinje suđenje Oriću i Muhiću za zločine nad ratnim zarobljenicima. Zagovornici nezavisnosti Katalonije pobedili na regionalnim izborima. Papa okončao posetu Sjedinjenim Državama. Vreme, moguća kiša, maksimalna temperatura 13 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, poslušajte, zvanično je počela izgradnja projekta Beograd na vodi. Postavljanju kamena temeljca prethodio je protest stotina građana.
To nije deo grada koji treba da bude ovde, sigurno, ako igde treba da bude.
Kada se u Beogradu bude sredilo sve ono što ne valja, škole, obdaništa, ulice, onda ću biti za nešto novo.
Poslušajte zapis našeg reportera, Pakistanac Kamar u Leipzigu okreće novu stranicu svog života uz pomoć humanitaraca, među kojima i Kristof Grebel.
Čekam odluku nemačkih vlasti da dobijem konačno papire i da mogu da nastavim studije.
Mi ovo moramo da radimo, da kanališemo pomoć prema onima kojima je potrebna. Čućete i kraću verziju Mosta, čija je tema bila kakve su šanse za obeštećenje žrtava ratova koji su 90-ih vođeni na području bivše Jugoslavije. Sagovornice su Sandra Orlović iz Beogradskog fonda za humanitarno pravo i Adrijana Hanušić iz Sarajevske nevladine organizacije Trial.
Sudovi pokazuju da nemaju razumevanja za stradanje i nepravde koje su žrtve tokom 90-ih pretrpele.
Pravna situacija kad je u pitanju isplata ovih odšteta, to je jedno igranje sa ljudskom patnjom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Američki predsjednik Barack Obama i predsjednik Rusije Vladimir Putin sastaju se danas u Njujorku, gdje bi trebalo da razgovaraju o sirijskoj krizi. Sastanak dvojice lidera organizovan je na margini zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku, koja se održava od 28. septembra do 6. oktobra. Istovremeno, u Strasburu počinje jesenje zasedanje Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, na kome će jedna od glavnih tema biti izbjeglička i migrantska kriza. U Hrvatsku je prema posljednjim podacima ušlo 77.000 izbjeglica, u nedjelju ih je pristiglo 5.000, najviše ih je ušlo na području Bapske. Omogućen im je organizovan prevoz na granicu sa Mađarskom, ali hrvatske vlasti pre toga smeštaju u prihvatni centar u Opatovcu. U parku kod autobuske stanice u Beogradu i kod ekonomskog fakulteta bilo je više od 300 izbjeglica u 70-ak šatora, saopštio je sinoć komesarijat za izbjeglice i migracije. Ivan Mišković, predstavnik komesarijata, rekao je da uprkos hladnom vremenu i kiši, niko nije od njih prešao u prihvatni centar u Krnjači, želeći što pre da nastave put. Srpska pravoslavna crkva smatra da još nije vreme da papa Franja poseti Srpsku crkvu, izjavio je patrijarh Irinej. On je rekao da papu kao državnika vlasti uvek mogu da pozovu da poseti Srbiju i da se crkva u to neće mešati. Nama bi čak bila i čast da primimo papu, ali imamo u vidu ogroman broj našeg naroda koji je iz Hrvatske proteran, a neki danas žive kao izbjeglice u teškim uslovima, rekao je Irinej za portal Vesti Online, obrazlažući zašto je još prerano za papinu posetu Srbiji. Srbija i Kuba danas će potpisati sporazum o saradnji za vakcinu protiv raka pluća, izjavio ministar zdravlja Zlatibor Lončar. On je RTS-u rekao da će vakcina biti obezbeđena za najmanje 30 pacijenata. Pred sudom Bosne i Hercegovine danas počinje suđenje ratnom komandantu armije BiH u Srebrenici Naseru Oriću i Sabahudinu Muhiću, optuženim za zločine protiv ratnih zarobljenika na području Bratunca i Srebrenice. U optužnici se navodi da su optuženi tokom 1992. godine u mestima Zalazje, Lolići i Kunjarac ubili 3 zarobljenika srpske nacionalnosti. Navršava se 20 godina od ubistva 9 meštana srpske nacionalnosti u selu Varivode u opštini Knin. Za taj zločin u Hrvatskoj do sada niko nije optužen, saopštio je dokumentacioni centar Veritas. Stranke koje se zalažu za nezavisnost Katalonije od Španije usvojile su apsolutnu većinu u regionalnoj skupštini, pokazali su zvanični rezultati izbora. Katalonci su glasali za nezavisnost, rekao je vršilac dužnosti regionalne vlade Artur Mas pristalicama nakon prebrojenih 83% glasova. Predstavnici ovih partija ranije su saopštili da će unilateralno proglasiti nezavisnost od Španije u narednih 18 mjeseci, čemu se protivi španska vlada navodeći da to ne dozvoljava Ustav Španije. Papa Franja završio je u nedjelju u Filadelfiji šestodnevnu posjetu Sjedinjenim Državama velikom misom pred milion vernika. Na misi održanoj u parku ponovio je dve glavne teme svoje američke turneje, a to su zaštita porodice i životne sredine.
Majorija de ustedes most of you conocen la historia know the story de Santa Catalina of Saint Catherine.
Papa se tokom svoje posjete sastao i sa žrtvama pedofilije i zatvorenicima, obratio se Američkom kongresu, Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija i posjetio je Kubu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednici Sjedinjenih Američkih Država i Rusije Barack Obama i Vladimir Putin sastaju se u Njujorku, a tema njihovog razgovora je, kako se očekuje, sirijska kriza. Sastanak dvojice državnika događa se na margini zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Svjetske agencije izvještavaju da deluje kao da je Rusija preuzela inicijativu u međunarodnim naponima za okončanje rata u Siriji, dok Vašington osmišljava novu strategiju za okončanje sukoba u koje se Francuska uključila bombardovanjem položaja ekstremista Islamske države. Putin je, gostujući u nedjeljnom intervju u emisiji 60 minuta na američkoj televiziji CBS, rekao da bi Rusija podržala platformu za zajedničku borbu protiv terorista u Siriji. Dvojica predsjednika u Njujorku razgovaraju u trenutku pojačane napetosti između Rusije i Zapada zbog ruske aneksije ukrajinskog poluostrva Krim i podrške proruskim separatistima koji se bore protiv snaga ukrajinske vojske. Istovremeno, BBC je izneo očekivanja da će britanski premijer David Cameron omekšati svoj stav prema aktuelnom sirijskom predsjedniku Bašaru al-Asadu. Cameron bi na godišnjem sastanku Generalne skupštine Ujedinjenih nacija trebalo da poruči da je saglasan da Asad privremeno ostane na vlasti, i to na čelu prelazne vlade. On je prethodno uz Baracka Obamu i francuskog predsjednika François Hollande tražio da kao uslov mirovnog sporazuma Asad bude uklonjen sa vlasti, što je nailazilo na konstantno odbijanje ruskog predsjednika Putina. U međuvremenu, iranski predsjednik Hasan Rouhani, ključni regionalni saveznik predsjednika Asada, rekao je da vlada u Damasku ne može biti oslabljena ako militanti Islamske države budu poraženi. Evropski zvaničnici intenzivirali su pozive za diplomatsko rješenje krize u Siriji zbog masovnog dolaska izbjeglica u Europu. Dodatni uzrok žurbe je i pojačano vojno prisustvo ruske vojske u Siriji, koja podržava režim Bašara al-Asada. Istovremeno, Irak je u nedjelju saopštio da je potpisao sporazum o saradnji u oblasti bezbednosti i razmjene podataka sa Rusijom, Iranom i Sirijom, čija je svrha borba protiv ekstremista Islamske države. John Kerry, američki državni sekretar, rekao je da napori nisu još koordinisani i da su Sjedinjene Države zabrinute za to kako će se dalje napredovati. A više desetina hiljada izbjeglica je do sada stiglo u Nemačku, dok prema podacima nadležnih mnogi su još uvijek na putu ka toj zemlji. Oni koji stignu u ovu zapadnoevropsku državu i prođu registraciju dobijaju smještaj u jednom od prihvatnih centara širom zemlje. U jednoj sportskoj hali u Leipzigu trenutno ih je smešteno oko 400. Ovaj privremeni prihvatni centar posjetio je i naš kolega novinar radija Slobodna Evropa Norbert Šinković.
Velika sportska hala na obali jednog malog jezera u istočnoj Nemačkoj u gradiću Leipzig. Međutim, umjesto sportskih događaja, ova zgrada je sada privremeni dom za više od 400 izbjeglica. Uglavnom su to porodice ili mladi muškarci koji su pobjegli sa Bliskog istoka. Jedan od njih je i Kamar. On je u Nemačku stigao iz Pakistana.
I'm very happy here.
Jako sam srećan što sam konačno ovdje. Mnogo volim ovu zemlju i ljude koji nas okružuju. Putovao sam 3 mjeseca od Pakistana do Nemačke.
3 months.
Ovaj 23-godišnji momak kaže da je imao sreću, jer kroz Grčku, Makedoniju, Srbiju i Mađarsku stigao je bez većih problema.
I will waiting for FIFA.
Čekam odluku nemačkih vlasti da dobijem konačno papire i da mogu da nastavim studije. Ja sam do sada studirao ekonomiju, to želim da nastavim ovdje.
U hali, osim kreveta za spavanje, obezbeđeni su im i sanitarni čvorovi i zdravstvena nega. Pomoću nevladinih organizacija izbjeglice 3 puta dnevno dobijaju hranu. Sonja Borgijato iz Saveta za izbeglice kaže za Radio Slobodna Evropa da prvi koraci su uvek isti. Obezbediti novim korisnicima centra hranu, zdravstvenu negu i odmor.
Oni koji stignu do Savezne države Saksonije imaju različite iskustva i poreklo. Mnogi su umorni i imaju zdravstvene poteškoće. Oni su često i neinformisani. Mi se trudimo da im pomognemo tako što im obezbedimo smeštaj, higijenske pakete, zdravstvenu negu i hranu. Veliki izazov je pomoći deci. Nažalost, ona zbog poteškoća oko registracija često ne stižu da na vreme krenu u školu. Oni koji su u sportskoj hali ne ostaju dugo ovde, već čekaju odluku nemačkih vlasti gde će biti smešteni dok se razmatra njihov zahtev za azil. U Leipzigu imamo 3 prihvatilišta. U njima je ukupno smešteno 2600 ljudi.
Ipak najbitnije je da konačno dobiju koju toplu reč, kaže Yasser El-Shaih, prevodilac koji je i sam pre 10 godina bio u sličnoj situaciji. Danas pomaže u komunikaciji između izbeglica i institucija.
Izbeglice obično žele da saznaju šta ih čeka sutra, koliko će dugo ostati ovde, kada će naći svoj novi dom. Dolaze sa različitim očekivanjima i pogrešnim informacijama i dok su tu, mnogi su nestrpljivi. Dešava se da isti ljudi u roku od nekoliko sati, 3-4 puta dođu kod nas sa istim pitanjima. Kada će konačno dobiti trajni smeštaj ili kada će im biti odobren azil? Mnogi od njih se žale na glavobolju, a to je obično zbog stresa, straha. Tada znam da im treba još koja topla ljudska reč i da čuju da će sve biti u redu.
Ne samo organizacije, već i mnogi građani donose odeću i pomoć izbeglicama. U sortiranju i distribuciji pristigle pomoći pomažu članovi organizacije Johanite. Kristof Grebel iz te organizacije kaže da su mnogi voljni da pomažu.
Mogućnost doniranja odeće za obične građane Leipciga nudi šansu da se i oni uključe u zbrinjavanje izbeglica. Na ovaj način oni osjećaju da su deo rješenja. Mnogi se sami javljaju da bi hteli da volontiraju i na sreću trenutno imamo više onih koji bi da pomognu nego onih kojima je potrebna pomoć. Pre nekoliko nedelja posetila nas jedna baka koja je donela donji veš. 3 sata nas je tražila po gradu, ali nije odustala. Ona nam je ispričala da je pre 35 godina i sama bila izbeglica i da je htjela da pomogne. Ova priča pokazuje koliko je bitno da prihvatimo pomoć od svih. Mi nemamo vremena da razmišljamo o tome da li treba zatvoriti granice ili ne, da li treba u nekim drugim zemljama otvoriti kampove ili ne. Mi ovo moramo da radimo, da kanališemo pomoć prema onima kojima je potrebna.
Prema podacima vlasti Saksonije, u ovoj nemačkoj saveznoj državi do kraja godine bit će smešteno više od 5000 tražioca azila. Ostali će odluku nemačkih vlasti o zahtevu za azil sačekati u nekoj od preostalih 15 saveznih država. Za Radio Slobodna Evropa iz Leipciga, Norbert Šinković.
Stigli smo do polovine emisije kada vas podsjećamo na najvažnije vesti Obama i Putin u Njujorku o sirijskoj krizi. U Hrvatsku do sada ušlo 77.000 izbeglica. Još nije vreme za posetu pape, kaže patrijarh Irinej. Počinje suđenje Oriću i Muhiću za zločine nad ratnim zarobljenicima. Zagovornici nezavisnosti Katalonije pobedili na regionalnim izborima. Papa okončao posetu Sjedinjenim Državama. Vreme, moguća kiša, maksimalna temperatura 13 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Postavljanjem kamena temeljca, premijer Srbije Aleksandar Vučić i predsednik upravnog odbora kompanije Eagle Hills iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, Muhamed Alabar, označili su početak izgradnje projekta Beograd na vodi. Nešto ranije, nekoliko stotina građana okupilo se na protestu na poziv inicijative Ne davimo Beograd, no policija im nije dozvolila da priđu zgradi Geozavoda gde su planirali okupljanje i protestnu šetnju zbog postavljanja kamena temeljca. Sve to pratila je Iva Martinović.
U
uz pesme angažovanog orkestra ispred kamiona Bine sa slikom žute patke koja jede jednu od kula Beograda na vodi uz pištaljke i zastavice sa porukom Čiji grad, naš grad, okupljeni građani stajali su ispred kordona policije, poručujući da se protive realizaciji projekta za koji vlast tvrdi da je od istorijskog značaja za Beograd i Srbiju. Ovakve tvrdnje demantovali su brojni govornici na skupu, od predstavnika inicijative Ne davimo Beograd, preko stručnjaka do novinara i običnih građana koji su tu došli sa porukom da je Beograd njihov grad.
Danas smo se okupili zato što neki ljudi tamo daju naše obale, našim parama, izgrađuju svoje privatne luksuzne stanove i kafiće i našu budućnost menjaju za svoj profit.
Poručio je okupljenima Marko Aksentijević iz inicijative Ne davimo Beograd.
Ali mi se ne mirimo sa time i zato spremno odgovaramo na pitanje čiji je ovo grad?
Naš grad!
Čiji grad?
Naš grad!
Naš će i ostati.
Pozivajući premijera Srbije Aleksandra Vučića da odustane od Beograda na vodi, profesor urbane ekonomije na Beogradskom ekonomskom fakultetu Goran Milićević izjavio je da je reč o promašenom, štetnom i detinjasto naivnom projektu.
Ugovor imate potpuno neravnopravan odnos grada i investitora.
I grad i Republika Srbija se pretvaraju samo u puki servis potreba investitora. Reč je u stvari o prepuštanju suvereniteta na najatraktivnijom lokacijom u gradu, potencijalno najatraktivnijom. Ura!
Sa transparentima Beograd na vodi prevara i lepo kradi, ružno gradi, puno kradi, malo gradi, okupljeni su ispred kordona policije poručili da je projekat Beograd na vodi štetan po javni interes.
Kažem da je takva investicija i takav projekat potpuno nerealan, na druge strane potpuno nepotreban grad i narušava duh grada. To nije deo grada koji treba da bude ovde sigurno, ako igde treba da bude.
Kada se u Beogradu bude sredilo sve ono što ne valja, znači škole, obdaništa, ulice, onda ću biti za nešto novo. Znači, ovo je ruglo, bezobrazluk u ovom siromaštvu i užasu i sa, bez plata da mi gradimo Beograd na vodi. Sad se grade dve kule, stambene dve kule, za koga?
Građanima Beograda stigla i podrška iz regiona. Okupljenima se obratio Enes Ćerimagić iz inicijative Srđe naš.
Ja dolazim iz jednog malog grada na jugu Hrvatske, 40.000 ljudi, možda ste čuli, zove se Dubrovnik.
Navodeći da se već 10 godina bore protiv izgradnje golf terena na brdu iznad Dubrovnika, poručio je da je reč o istom projektu, istim obećanjima radnih mesta, građevinskog sektora, a čiju će infrastrukturu plaćati građani.
Ono što vam mogu poručiti je da će ova kampanja, ova borba vjerojatno biti duga, ali izbora nemate. Dok ima građana, bit će i grada. Nemate se čega plašiti, na pravoj ste strani povijesti.
Protesti uz prisustvo velikog broja policajaca protekao bez incidenata, no na početku okupljanja kordon je sprečavao građane da dođu do zgrade Geozavoda. Jedan od organizatora iz inicijative Ne davimo Beograd je i priveden, rekao nam je Marko Aksentijević.
Zavrtali su ruku, gurali kolege, ništa zapravo neobično u žanru policijskog sprovođenja naredbi, ali prosto jeste prekoračenje sile.
Istovremeno, ispred zgrade Geozavoda bile su okupljene pristalice projekta Beograd na vodi, kojima su snage reda dozvolile okupljanje. Nedaleko odatle, u pratnji gradonačelnika Beograda Siniše Malog, ministara u vladi Srbije te predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, premijer Srbije Aleksandar Vučić i direktor Eagle Hillsa Mohamed Alabar, postavili su kamen temeljac za dve stambene kule. Ubacili su i vremensku kapsulu sa porukama te prve lopate, čime su označili početak gradnje projekta Beograd na vodi.
Danas, baš na ovom mestu, ispisujemo stranice nove istorije našeg grada i naše zemlje.
Navodeći da će stanove, kule i hotele graditi srpske firme i radnici, te da će projekat, koji će prema njegovim rečima vrediti 3,5 milijarde evra, uposliti na desetine hiljada ljudi, Vučić je rekao i da prostor na kome će biti izgrađen nikoga nije zanimao proteklih 70 godina. Još je dodao da se glavni grad kroz istoriju menjao na bolje, nekad i protiv volje, kako je naveo, zatucane većine.
I to više nije san, ni moj, niti bilo čiji drugi, ni pusta želja i nije ni obećanje. To danas postaje stvarnost.
Dajte nam pasku! Dajte nam pasku!
Njegovim protivnicima policija nije dozvolila da u protestnoj šetnji dođu do mesta postavljanja kamena temeljca, no građani poručuju da će nastaviti borbu i proteste protiv.
protiv realizacije ovog projekta. Dobrica Veselinović iz inicijative Ne davimo Beograd.
Nekakve kule i nekakvi shopping centri će biti izgrađeni, nekakvi profiti političara i njima bliskih tajkuna će biti ostvareni. Nemojte da zaboravite da je nepravda svuda oko nas. A da li će ona pobediti, zavisi samo od nas.
Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
A u Podgorici je najmanje 400 ljudi provelo noć ispred Skupštine Crne Gore. Prethodno je nekoliko hiljada građana na istom mestu protestovalo protiv vlade crnogorskog premijera Mila Đukanovića na mitingu koji je organizovao opozicioni Demokratski front. U prestonici Crne Gore okupili su se građani iz više gradova. Osim ostavke premijera Mila Đukanovića, zahtjevi opozicionog bloka Demokratski front su formiranje prelazne vlade koja bi organizovala parlamentarne izbore. Jedan od opozicionih lidera iz pokreta za promjene, Nebojša Medović.
Došlo je vrijeme da demokratska opozicija Crne Gore uradi ono što su uradile sve antisistemske, disidentske političke organizacije. Da se izborimo za fair i slobodne izbore. Da na tim izborima nema političke korupcije. Da na tim izborima nema krađa, nema pritisaka. Da narod slobodno izabere svoju vlast.
Rekao je Nebojša Medović. Andrija Mandić iz Nove Srpske demokratije apelovao je na druge opozicione lidere da se pridruže protestu.
Mi nećemo vlast sa ulice, mi hoćemo vlast na izborima, ali ne prihvatamo i ne damo da nas bilo ko krade na tim izborima. 27 godina traju krađe, a 30 godina mi se okupljamo i branimo. Branili smo izborne pobjede, pokušali da se odbranimo od izbornih krađa.
Andrija Mandić, Demokratska partija socijalista crnogorskog premijera Mila Đukanovića, ocijenila je da su protesti Demokratskog fronta doživjeli totalni fijasko.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U najnovijem mostu radija Slobodna Evropa razgovaralo se o obeštećenju žrtava jugoslavenskih ratova. Sagovornice su bile Sandra Orlović, izvršna direktorka Beogradskog fonda za humanitarno pravo, i Adriana Hanušić, pravna savjetnica sarajevske nevladine organizacije Trial, koja pruža pomoć žrtvama. U ovoj emisiji objavljamo deo tog razgovora, čiji je voditelj bio Omer Karabeg.
Gospođo Hanušić, krajem juna ove godine sud Bosne i Hercegovine je na po 10 godina osudio dvojicu vojnika Republike Srpske koji su 1992. godine silovali 14-godišnju devojčicu i naložio im da žrtvi isplate 26.500 maraka, a to je oko 13.500 eura. To je prvi slučaj da je žrtva silovanja, koje se dogodilo tokom rata, dobila naknadu. Na to se, gospođo Hanušić, evo vidimo, čekalo 20 godina.
A to je u stvari prvi slučaj ne samo da je žrtva silovanja u ratu dobila naknadu štete u okviru krivičnog postupka, nego uopšte žrtva ratnih zločina. Naime, Zakon o krivičnom postupku u Bosni i Hercegovini predviđa mogućnost da tužioci u sklopu provođene istrage također i prikupljaju one dokaze, utvrđuju one činjenice koje su potrebne kako bi se dokazala visina imovinskog pravnog zahtjeva, odnosno zahtjeva za naknadu štete u okviru krivičnog postupka. Međutim, do sada nikada niko nije pokrenuo to pitanje, jednostavno su tužioci u potpunosti usmjereni na aspekt krivičnog gonjenja počinitelja i tom pitanju naknade štete se apsolutno nije posvećivao nikakva pažnja. I evo, sada je po prvi put se to desilo i to je presedan kako za Bosnu i Hercegovinu, tako i šire za čitav region. To je svakako ohrabrujući korak. Jer znate kako je žrtva se često, pogotovo žrtve silovane u ratu s kojima mi najviše radimo u organizaciji Trial, često se osjećaju nakon završenog krivičnog postupka iskorištenim. Dakle, zaista se osjećaju kao da su iskorištene kao čisto dokazno sredstvo, ispitane su, uzete su informacije koje su potrebne radi utvrđivanja krivične odgovornosti, ali se na tome sve završava.
Gospođo Orlović, da li je u Srbiji bilo slučajeva da je žrtva silovanja dobila obeštećenje?
Ne, do sada nije bilo takvih slučajeva, ni žrtve drugih, da kažem, vrsta ratnih zločina nisu dobijale obeštećenje u krivičnim postupcima u kojima se sudilo počiniocima, iako, kao i u slučaju Bosne i Hercegovine i drugim zemljama bivše Jugoslavije, ta mogućnost jeste data zakonikom u krivičnom postupku. Šta se sada dešava u predmetima za ratne zločine? Žrtve i silovanja i torture i članovi porodice ubijenih i nestalih dolaze u sudnicu, svedoče, pomažu tužiloštvu, na kraju krajeva pomažu ovoj državi i društvu da se izbore sa tim teškim nasljeđem zločina. A onda ih sud na kraju tog postupka uputi na građansku parnicu i kaže da tamo ostvare svoje pravo na obeštećenje. Iako, naglašavam i ponavljam, sud je u svakom od tih predmeta mogao da utvrdi i dosudi im obeštećenje. Kada se te žrtve i porodice žrtava u građanskoj parnici obrate sudu, tuže državu za obeštećenje, sud uglavnom te tužbe odbacuje zbog zastarelosti ili im dosuđuje neke zaista ponižavajuće iznose, o čemu smo već govorili, ili ti postupci traju po 7, 8, 9 godina. Gde je tu pravda? Da li je to ismijavanje pravde? Kakva je to poruka žrtvama i porodicama žrtava koji se tako na jedan zaista neljudski način godinama ponižavaju i primoravaju da se potucaju po sudovima i da prilažu koje kakve nove dokaze, iako je sve ono što se njima dogodilo već utvrđeno u nekom krivičnom postupku pred većem za ratne zločine.
Sandra Orlović i Adrijana Hanušić u mostu Omera Karabega.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U selu Crnomasnica na granici Srbije i Bugarske početak jeseni protiče u znaku vina i grožđa. U ovom selu ponovo se podižu vinogradi, a sve više mladih ljudi koji su nekada radili u preduzećima u Negotinu i Zaječaru danas proizvode vino i vraćaju život selu koje je proteklih decenija bilo na putu izumiranja. U ovom živopisnom selu netaknute prirode, udaljenom od velikih gradova i glavnih puteva sa stotinak domaćinstava i 300 stanovnika, već ima oko 50 hektara vinograda koji se stalno proširuju. Detalje prenosi Branko Vučković.
Jedan od žitelja Crnomasnice koji je svoju sudbinu također vezao za vinograd i proizvodnju vina je i Zoran Antonović. On ima 2 hektara vinograda u kojima gaji različite sorte grožđa, koje su ove godine sve dobro rodile.
Gajimo od belih sorti Riesling i Chardonnay, od crnih sorti imamo Game Branat i od ovih sorti Cabernet Sauvignon i Merlot. Rodile su dosta dobro, prinos se kreće negdje od 8 do 10 tona po hektaru. Bele sorte su već završena berba, ostala još ta kasna berba Sauvignona.
U Crnomasnici skoro da nema kuće koja nema svoj vinograd, a na sunčanim padinama oko sela u posljednjih 10 godina zasađeno je više od 50.000 čokota vinove loze. Gajenje vinove loze iziskuje veliki trud i rad, ali kada grožđe stigne za berbu, zaboravi se na sve napore. Antonović kaže da se od vinograda površine 2 hektara ne može obogatiti, ali da se može pristojno živjeti na selu.
Ja obrađujem sa mojom porodicom negdje oko 2 hektara vinograda i tu imamo za neke osnovne stvari, ali ne nešto da može da se zaradi nešto preterano, već samo da se živi onako nekim solidnim životom na selu.
Crnomasnica ima dugu tradiciju u proizvodnji vina, a na starim fotografijama koje meštani čuvaju vide se nepregledni špaliri vinove loze. Vino se iz ovog kraja izvozilo još u vreme Kraljevine Jugoslavije u Francusku, Nemačku i druge evropske zemlje. Po rečima našeg sagovornika, vinogradari danas većinu roda prodaju okolnim vinarijama, a deo grožđa zadržavaju za proizvodnju sopstvenog vina. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9:30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Pred kraj emisije, još jednom podsjećamo na najvažnije vesti Obama i Putin u Njujorku o sirijskoj krizi. U Hrvatsku do sada ušlo 77.000 izbjeglica. Još nije vreme za posjetu pape, kaže patrijarh Irinej. Počinje suđenje Oriću i Muhiću za zločine nad ratnim zarobljenicima. Zagovornici nezavisnosti Katalonije pobedili na regionalnim izborima. Papa okončao posjetu Sjedinjenim Državama. Vreme, moguća kiša, maksimalna temperatura 13 stepeni. Naša sljedeća emisija je u 14 sati, do tada vas iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju Ivan Kojić i Milan Nešić. Prijetan dan!